Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. MUP Srbije odbio da Radiju Slobodna Evropa saopšti podatke o britanskom desničaru. Nema diplomatskog statusa za rusko-srpski centar u Nišu, piše Danas. U Češkoj se održavaju predsjednički izbori. Srbija i Hrvatska igraju večeras u Splitu na startu evropskog prvenstva u rukometu. U Srbiji danas oblačno sa kišom, najviše 7 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete da li ima volje da se sprovede odluka apelacionog suda koji je naložio Radio Televiziji Vojvodine da Slobodana Arežinu vrati na mesto direktora programa sa kog je nezakonito smenjen. Arežina kaže:
ne radi se, ja mislim, tu o utisku. Ja mislim da je doneta odluka da ja budem sprečen da preuzmem taj posao na koji me je uputio sud svojom odlukom.
Kao i zašto je Viši sud u Beogradu posle procesa dugog 15 godina oslobodio bivše državne službenike Mihalja Kertesa, Živku Knežević i Branislava Ivkovića optužbe za nezakonitu dodelu stana u Beogradu.
Sudija je takvu presudu obrazložila time da tužilaštvo nije ponudilo dokaze da je Kertes podstrekivao Knežević da mu da stan, a Ivkovića da to rešenje potpiše.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odbilo je zahtev Radija Slobodna Evropa da dostavi informacije u vezi sa Jimom Dawsonom, britanskim državljaninom kog je svetska štampa označila kao desnog ekstremistu i koji je proteran iz Mađarske na predlog protiv terorističkog centra te zemlje, a koji prema nekim informacijama slobodno posećuje Srbiju, prenosi Miloš Teodorović.
Zahtev je Radio Slobodna Evropa uputio 3. novembra prošle godine i odnosio se na to da li se Dawson nalazi u Srbiji, da li MUP Srbije razmenjuje informacije sa Mađarskom u vezi sa njegovim slučajem, te da li bi njegovo eventualno delovanje u Srbiji moglo da predstavlja bilo kakvu pretnju po bezbednost građana. U rešenju koje je povodom zahteva našeg radija doneo MUP i koje je Radio Slobodna Evropa prosleđen putem maila, stoji da se zahtev odbija jer se na taj način štite podaci o ličnosti kao i prava građana da se zaštite od neovlašćeno korišćenja njihovih podataka. Odredbama člana 17 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja predviđeno je da organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako bi time povredio pravo na privatnost, pravo na ugled ili koje drugo pravo lica na koje se tražena informacija odnosi, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom, stoji u rešenju koje je dostavljeno Radio Slobodna Evropa. Također se napominje da se na ovo rešenje može uložiti žalba u roku od 15 dana. Rešenje je izdala Uprava kriminalističke policije, a potpisao ga je glavni policijski inspektor Siniša Bjelivuk, kako se navodi po ovlašćenju ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije. O Jimu Dawsonu u javnosti je prvi put govorila narodna poslanica Nove stranke u Skupštini Srbije Marinika Tepić na sednici Skupštine 2. novembra prošle godine. Ona je tada tražila odgovore o delovanju Dawsona u Srbiji od ministra policije Nebojše Stefanovića, direktora Bezbednostno-informativne agencije Bratislava Gašića i direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića. Nakon ovih ocena usledile su pretnje i napadi desničara putem društvenih mreža i grafita ispisanih po gradovima Srbije, upućenih Mariniki Tepić.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu ne može da otkriva informacije u vezi sa tim zbog čega načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković nije dobio američku vizu. Saopštili su ambasadi SAD za Radio Slobodna Evropa. Isti odgovor dobili smo i od odeljenja za mediju State Departmentu. Iz Ministarstva odbrane prethodno su naveli da Dikoviću još u oktobru nije izdata američka viza i pored blagovremenog podnošenja aplikacije. Diković nije hteo da govori o ovom slučaju. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da odluka da Diković ne dobije američku vizu ostavlja loš trag i loše se odražava na vojne odnose dve zemlje.
Sa velikim nestrpljenjem čekam da mi se kaže kako je moguće i zašto generalu Dikoviću je uskraćena viza za putovanje koje su tražili američki domaćini, a ne putovanje koje je tražio on ili tražila Vojska Srbije. Mi smo ponosni na našeg generala. Nadamo se da će Sjedinjene Države razmotriti svoju odluku, ne zato što general Diković hoće da putuje ili neće da putuje, već zato što je to odnos prema prvom čovjeku naše vojske i zato što je to i odnos prema našoj vojsci u cjelini. Dok se to ne reši, bojim se da da će ova odluka i dalje izazivati loše i negativne posledice.
Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu nakon skoro godinu dana pred istrage odbacilo je krivičnu prijavu vojnog sindikata da su ljudi iz kriminogene strukture u javnosti označeni kao vođe navijača koristili strelište i municiju Vojske Srbije, potvrđeno je insajderu u ovom tužilaštvu. Vojni sindikat Srbije podneo je krivičnu prijavu protiv brigadnog generala i potpukovnika jer se sumnja da su licima iz kriminogene sredine i drugim licima koja nisu pripadnici Vojske Srbije omogućili da van radnog vremena koriste strelište, naoružanje i municiju Vojske Srbije kako bi uvežbavali gađanja iz vatrenog oružja. Srbija neće dodeliti diplomatski status Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu, piše danas pozivajući se na izvore u vrhu vlasti. Prema navodima tog Beogradskog lista, na snazi ostaje odluka od 2014. godine kojom centar u Nišu nije dobio diplomatski status. Danas nije potvrđena informacija da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom raspravljao o tome da se nađe kompromisno rešenje koje bi podrazumevalo specijalni status za rusko osoblje, ali ne i za tranzit robe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja Aleksandar Gajović izjavio je da novinska agencija Tanjug i dalje postoji zato što se nisu stekli uslovi za njeno gašenje. Tanjug je formalno prestao da postoji odlukom vlade Srbije 31. oktobra 2015. posle dva neuspela javna poziva za privatizaciju. A upitan koji uslovi za prestanak njenog rada se nisu stekli, Gajović je za televiziju N1 rekao da sve piše u zakonu. Slobodana Režina i pored odluke apelacionog suda u Novom Sadu koji je naložio radi televiziji Vojvodine da ga vrati na mesto direktora programa, još nije uspeo da preuzme funkciju koju je obavljao do nezakonite smene 4. maja 2016. Mislim da je doneta odluka da ja ne preuzmem taj posao, kaže Režina u razgovoru sa Ljudmilom Cetković.
Imate li utisak da nema volje da se sprovede odluka suda i da se vi vratite na mesto direktora programa?
Ne radi se, ja mislim, tu o utisku. Ja mislim da je doneta odluka da ja budem sprečen da preuzmem taj posao na koji me je uputio sud svojom odlukom, i osnovni sud i apelacijni sud. I ja sad preduzimam mere da istina stvar na čistac. Podnao sam zahtev da se što pre, odnosno hitno, izvrši primopredaja između dosadašnjeg programskog direktora i mene kao novog, koji je postavljen odlukom suda, jer tako piše izrikom u sudskoj odluci. Međutim, čekam da vidim šta će da se uredi, ali imam onako znake koji govore da se to neće dogoditi.
Da li razlogi za to što vas ne vraćaju na mesto direktora programa vidite možda i u tome što ste upravo tražili redefinisanje tog programa?
Pa ja mislim da to ima veze svakako s jedno s drugim. Podrazumelo se da bi program bio drugačiji ako bih ja postao programski direktor, tim pre što sam ja podneo taj zahtev upravnom odboru u kojem se traži da se uvođenjem na te uredničke funkcije ljudi koji su radili pre moje smene i uvođenjem tih emisija koje su emitovane na televiziji i radiju Vojvodine pre moje smene zaustavi ozbiljan i dramatičan pad i gledanosti i uticaja radio televizije Vojvodine. Postavljam da ih je to samo učvrstilo u ranije donetoj odluci.
Vi najavljujete da nećete odustati. Koje pravne mere vam sada stoje na raspolaganju nakon ove odluke suda?
Ja mislim da je u ovakvim situacijama najvažnije biti hladnokrvan. Mislim da to što sam sad preduzeo, uputio pismo upravnom odboru, uputio zahtev generalnom direktoru da se obavi primopredaja, ono što je sad u ovom trenutku trebalo raditi. Kako će oni odgovoriti, kako će reagovati, će odrediti moje buduće poteze. Ali mislim da nema razloga za bilo kakvu nervozu. Da li će se to završiti ponovo na sudu, da li će se neko dozvati pameti pa shvatiti da ako smo donosili zakone, nismo ih donosili zato da bi nas Evropa tapšala po ramenu, nego da bi te zakone primenjivali. Ako to neko shvati, možda se na kraju krajeva i završi na način koji bi bio, po mene, uslovno govoreći, povoljen.
Čuli ste Slobodana Režinu. Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je prvostepenu presudu kojom se radio televiziji Vojvodine nalaže da na mesto direktora programa vrati Slobodana Režinu 29. decembra prošle godine. Viši sud u Beogradu oslobodio je bivšeg direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa, nekadašnju sekretarku vlade Srbije Živku Knežević i bivšeg ministra Branislava Ivkovića, odgovornosti da su pre 20 godina zloupotrebili službeni položaj prilikom dodele državne nekretnine u Beogradu. Prilog Ognjena Zorića.
Sudija je takvu presudu obrazložila time da tužilaštvo ni na koji način nije ponudilo dokaze da je Kertes podstrekivao Knežević da mu da stan, a Ivkovića da to rešenje potpiše. Kako je objasnila, tužilaštvo je svoje optužbe dokazivalo pisanim dokazima, rešenjem o dodeli stana i dokumentima koja se odnose na vlasništvo stanova u Beogradu i Bačkoj Palanci i ničim više. Ova presuda je inače izrečena nakon više od 15 godina od kada je proces pokrenut 2002. godine. Zoran Ivošević, nekadašnji sudija Vrhovnog suda, koji uz ogradu da presuda u predmetima u kojima ne učestvuje i u njih nema uvid, može da komentariše isključivo kao građanin, osvrće se na obrazloženje suda da nisu bili obezbeđeni valjani dokazi.
Nema dokaza. Iako nema dokaza, onda nema druge nego da se donese oslobađajuća presuda. Ali to nema dokaza, čekamo, ako se ne varam, 20 i više godina. A ako je stvar tako prosta i tako jednostavna, to je onda čekanje besmisleno. A ja ipak ne bih rekao da u tako čistoj i tako jasnoj stvari treba čekati toliko dugo na takvu jednu odluku.
Treba reći da se od otvaranja procesa do danas promenilo više predsjednika i članova sudskog veća, a suđenje su obeležila i odlaganja ročišta iz različitih razloga. Također, i optužnica je menjana u više navrata, a postupak protiv dvoje optuženih je zastareo. Predmet nezakonite dodele državnih stanova inače je jedan od najstarijih slučajeva pred Višim sudom u Beogradu. Upravo vreme koje je proteklo prvo bi trebalo da zabrine kada je ovaj slučaj u pitanju. Mišljenje je to direktora Komiteta pravnika za ljudska prava Milana Antonijevića. On ipak ukazuje da presudu treba posmatrati kao prvostepenu i videti kako će se odvijati dalji postupak.
Zabrinjava to što posle toliko vremena u predmetu gde je uloženo toliko energije i od strane tužilaštva, također i od strane suda pred kojim se ovaj postupak vodio, a da imamo ovakav epilog, mislim da je vreme ono što nas prvo treba zabrinuti, znači da je potrebno više od dve decenije da se postupak okonča ovom barem prvostepenom presudom, a drugo što treba analizirati to je sama izreka presude, vidjeti koliko tu ima elemenata za utvrđivanje odgovornosti i koliko je tu bilo moguće učiniti više da se dođe do same odgovornosti.
Rekao je Antonijević, dodavši da je presuda samo izrečena, ne još uvek i dostavljena, i da se tek nakon uvida u nju može videti koliko tu još ima posla i kakav će biti dalji odnos tužilaštva prema predmetu. Inače, troje prvostepeno oslobođenih samo su deo grupe koja je sumnjičena za nezakonitu dodelu stanova. Iz procesa je izdvojen postupak protiv supruge nekadašnjeg predsjednika SR Jugoslavije Mirjane Marković i nekoliko radnika Diposa. Protiv njih se proces vodi zbog dodele stana Iloni Pešić, dadilji unuka Mire Marković, iako ona nije ispunjavala zakonom predviđene uslove. Suđenje u tom delu slučaja će, kako saznajemo, biti nastavljeno u naredna dva meseca. Sa njima će biti nastavljeno i suđenje nekadašnjem šefu državne bezbednosti Jovici Stanišiću, protiv koga je postupak također izdvojen zbog toga što se nalazi u Hagu, gde mu se pred mehanizmom koji nasleđuje tribunal nastavlja suđenje za ratne zločine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Izjavom u kojoj je osumnjičio predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i aktuelnu vlast da spremaju, izdaju i prodaju Kosova, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović bar je na nekoliko dana zasenio slavu uobičajenih sumnjivaca i dokazanih antinarodnih elemenata u vidu opozicionih političara, nezavisnih i previše radoznalih novinara i sve malobrojnijih lajavih intelektualaca, piše u novoj kolumni za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Nakon što je izrekao svoju anti-Vučićev Jeres, nastavlja Pančić, na Radoviće se horski obrušilo sve što nešto znači i predstavlja u aktuelnom režimu i uslužnoj okolini, a sam je Vučić najavio da će odgovoriti s televizije. Pa sada valjda živi nismo u napetom iščekivanju nastavka derbija na desnici, razračunavanja između bivših istomišljenika iz vremena ratova za nasleđe Jugoslavije.
Nekako u isto vreme kad i Radović, plaćenim se oglasom u politici, oglasila grupa od stotinak eminentnih intelektualaca i ponekih koji se samo tako osjećaju, desnica srpske nacionalističke desnice sa svojevrsnim upozorenjem vlastima da su na pogrešnom putu kada je Kosovo u pitanju. U osnovi to je varijanta i razrada Radovićevih reči, samo nešto manje gromovito formulisana. Tako je Vučić sa saradnicima pretrpeo frontalni napad sa desne strane i na njega odgovorio kako je znao i umeo, a uglavnom ne zna i ne ume da odgovara na napade s desne strane, što neminovno ima neke neposredne veze s tim da ga desnica gađa njegovim sopstvenim oružjem, to jest svim onim rečima, frazama i ideološkim floskulama u koje su se koliko do juče Vučić i ovi oko njega i sami zaklinjali, na kojima su zasnovali svoje političko formiranje i odrastanje. Otuda valjda ta primetna nelagoda koja se svakako ne može otkloniti bizarnim nadmetanjima sa filozofijom ili nazivanjem njegovih reči bračnima. Kako je učinio jedan od onih kojima nikada nije teško da ispadnu glupi u društvu, ako je to za opšte dobro. Pa dobro, ne baš za opšte dobro, ali svakako za dobro onih kojima je u ovakvoj Srbiji sasvim dobro.
Novu kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Amfilohije i lek gori od bolesti potražite na web stranici radija Slobodna Evropa.
MUP Srbije odbio da Radio Slobodna Evropa saopšti podatke o britanskom desničaru. Vašington i Moskva nastavljaju dijalog o nuklearnom sporazumu, izjavio Vladimir Putin. U Češkoj se održavaju predsjednički izbori. Srbija i Hrvatska igraju večeras u Splitu na startu evropskog prvenstva u rukometu. U Srbiji danas oblačno sa kišom, najviše 7 stepeni. Do kraja emisije čućete i priču iz Medveđe, jedne od najnerazvijenijih opština u Srbiji, gde mešovito srpsko-albansko stanovništvo deli iste probleme. Dugogodišnje prijateljstvo Gojka Dimića i Sokolja Halimija nije narušeno ni u vreme rata.
Mi smo sirotinje, ali obraz imamo. Koliko toliko svi smo zajedno bili u kafanu i gde god hoćeš možda nas živi svi zajedno.
Nikad ni za vreme rata nismo imali nikakve loše odnose ili trzavica ili bilo šta. Smo živjeli kao braća, mogu da kažem, od uvek. I naši stari, pa i mi sad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da Vašington i Moskva pregovaraju o ključnom sporazumu o nuklearnom oružju. Dijalog se nastavlja i nadam se da će biti pozitivan, rekao je Putin, koji se osvrnuo i na ulogu predsjednika Severne Koreje Kim Jong-una.
Nema sumnje da je gospodin Kim Jong-un dobio ovu rundu. Rešio je svoj strateški zadatak da ima nuklearnu bombu i dalekometnu raketu od 13.000 km, koja praktično može dostići bilo koju tačku na planeti ili u najmanju ruku teritoriju njegovog eventualnog neprijatelja. Sada je definitivno zainteresovan da izgledi situaciju i smiri tenziju. On je apsolutno postao kompetentan i zreo političan.
Američki predsjednik Donald Trump otkazao je posjetu Londonu najavljenu za sljedeći mjesec, a kao razlog za to naveo je da nije veliki fan nove ambasade SAD koju je trebalo da otvori u britanskoj prestonici. Trump je naveo da je razočaran što je administracija Baracka Obame prodala američku ambasadu u Londonu. Više od 8 miliona građana Češke izlazi danas i sutra na druge direktne predsjedničke izbore, kao na svojevrsni referendum da li žele da i narednih 5 godina na toj funkciji ostane Miloš Zeman. Česi u prvom krugu imaju izbore između 9 kandidata, među kojima najviše šansi da sa sigurnim favoritom izbora Zemanom u eventualni drugi krug 26. i 27. januara uđe dugogodišnji predsjednik Akademije nauka Češke Jerzy Drahoš. U Hrvatskoj danas počinje evropsko prvenstvo u rukometu, a Srbija će prvu utakmicu odigrati u Splitu protiv domaćina Hrvatske u 20:30. Karte su odavno prodate, pa se u Spaladium areni očekuje 12.000 gledalaca. Sa ove dve reprezentacije u grupi A su još Island i Švedska.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ubistvo crnogorskog državljanina Davorina Baltića u Beogradu, navodno jednog od ključnih ljudi takozvanog kavačkog kriminalnog klana, otvorilo je pitanje do kada će da traje bespošteni rat tog i drugog kotorskog takozvanog škaljarskog klana. Više u priči Dimitrija Jovićevića.
A sve je počelo 2014. kada je u tovaru narkotika dopremljenom iz Južne Amerike u špansku luku Valencija nestalo 300 kg kokaina koji su navodno škaljarci preoteli Kavčanima. No Zoran Miljanić, opozicioni poslanik, ekspert za bezbjednost, član istoimenog odbora crnogorskog parlamenta, smatra da se tu ne radi o samo jednom gradu i dva klana, već da se iza svega kriju mnogo šire kriminalne strukture.
Postoji mnogo drugih klanova koji su povezani sa tim planovima i samim tim oni djeluju mnogo šire i mnogo dublje sa pripadnicima koji nisu samo iz jednog grada.
Zbog sve učestalih obračuna crnogorskih kriminalnih klanova po regionu, gotovo da se zaboravilo na surove odmazde Zemunskog klana, koje i danas traju i u Srbiji i u Crnoj Gori, stiče se utisak kako je notornim mafijašima, čija smo imena imali prilike godinama da upamtimo, podjednako dom i Podgorica i Beograd, i da dvije države ne pokazuju ni snagu ni volju da dublje siđu u pozemlje i kriminalnu hobotnicu udare u samu glavu. Da li je baš tako? Pitali smo beogradskog kriminologa Dobrivoja Radovanovića.
Suština je u tome da Srbija ima tradiciju saradnje organizovanog narkokriminala sa vrhovima države, zapravo pojedincima iz vrhova vlasti i vrhova sudstva i naročito vrhova tajnih službi. Zbog toga izostaju žestoke sankcije. Zbog toga veliki dileri droge ostaju na slobodi i zbog toga se sudski procesi u Srbiji ili fingirani ili zastarevaju ili traju izuzetno dugo.
To što u borbi protiv mafije ni Crna Gora ni Srbija ne bilježe impresivne rezultate, ni za Zorana Miljanića nije slučajno, uprkos pokušajima dvije države da u suzbijanju kriminala postignu bolju koordinaciju.
Zato što je kriminal otišao ispred država. Kriminalci otprilike mnogo bolje sarađuju nego što to rade državne strukture. Ali je samo problem potenciran da su države dozvolile da organizovane kriminalne grupe toliko financijski ojačaju.
Na kraju, da li je nedavno objavljivanje na YouTube-u snimka sa detaljnim informacijama o Kavačkom klanu i njegovim navodnim članovima svojevrsna lista za ostrije ili najava dalje eskalacije mafijaških obračuna u Srbiji i Crnoj Gori, kriminolog Radovanović.
Kad je organizovani narkokriminal u pitanju, ako ga ne udarite žestoko, onda taj kriminal eskalira još više.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A zašto je kosovski pasoš jedan od najmanje vrednih na svetu, kao 96. na skali Henley Passport Indexa, čućete u prilogu Amre Zeneli.
Kosovski pasoš svakako je najgori na Balkanu, ali i u Evropi, budući da su njegovi nosioci jedini koji dalje moraju da čekaju red za Schengen vizu. Za građane Kosova pasoš je potpuno bezvredan. Ohram Biniša iz Prištine kaže da već godinama posjeduje kosovski pasoš, ali da ga još nijednom nije upotrebio. Kod kuće, u ormaru, nikakva dobit od njega, kaže on. Za ovakvu situaciju odgovorno je kosovsko rukovodstvo koje godinama ne uspeva da ispuni sve uslove Evropske komisije za ukidanje viznog režima s Evropskom unijom. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom iz 2015. kao i borba protiv korupcije poslednji su uslovi za slobodno kretanje građana. Zbog mišljenja pojedini poslanika da je Kosovo izgubilo 8.000 hektara svoje teritorije, sporazum o demarkaciji još uvek nema potrebnu dvotrećinsku većinu u Skupštini. Krajem prošle godine vlada Kosova je Skupštini prosledila zakon o demarkaciji sa Crnom Gorom, ali zajedno sa novim izveštajem Državne komisije za obeležavanje granice koje utvrđuje da je istim tim sporazumom Kosovo izgubilo teritoriju. U ponedjeljak 15. januara Skupštinski odbor za spoljna pitanja glasaće za sporazum, onda to pitanje prelazi pred poslanicima Skupštine, koji se sljedeće nedjelje vraćaju sa zimske pauze. Izvestiteljka Evropskog parlamenta za vizni režim s Kosovom Tanja Fajon u izjavi za naš program ističe da je teško postići napredak u Briselu po pitanju vizne liberalizacije ako napretka nema na Kosovu. Ona naglašava da je lopta sada kod kosovskih političara, te izražava nadu da će u Skupštini biti pozitivne atmosfere po tom pitanju.
U Briselu smo svjesni da postoje još sigurno ova dva uslova, to je rješenje pitanja demarkacije i naravno borba protiv korupcije. Svaki korak dalje i svaki napor kojeg će napraviti kosovski političari bit će naravno koristan da i mi onda u Europskom parlamentu tražimo ili glasanje ili da radimo zajedno za to da Kosovo što prije moguće uđe u bezvizni režim.
U međuvremenu veliki broj političara koji se protivi demarkaciji sa Crnom Gorom i ne pati za vizama. To zato što posjeduju bezvizne pasoše kao što je onaj albanski ili pasoš neke druge evropske zemlje. Primjera radi, albansko državljanstvo posjeduju premijer Kosova Ramuš Haradinaj, njegov zamjenik Fatmir Limaj, poslanice pokreta samoopredeljenje Visari Meri, Albin Kurti, Darta Molićaj, Aide Drguti, Gljau Kunjuvca, Libur Naljiju te i mnogi drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
a u selima na Obodima Medveđe, jedne od najnerazvijenijih opština u Srbiji, mešovito srpsko-albansko stanovništvo deli iste probleme. Beležimo priču Gojka Dimića i Sokolja Halimija, čije višegodišnje prijateljstvo nije narušeno ni u vremenima 90. godina. Pravi problemi ljudi u ovom kraju nisu međuetnički, već komunalni, pa ne čudi što se i Gojko i Sokolj osjećaju kao da su zaboravljeni od svih, pripremio Dušan Komarčević.
Gojko Dimić živi u zaseoku Stanušić. Njegov komšija i prijatelj, Sokolj Halimi, nastanjen je u susednom Tupalu. Odrasli su, kažu, u slozi, a njihovo prijateljstvo nije poljuljano ni krajem 90-ih, kada su politika i rat razdvajali Srbe i Albance.
Mi smo sirotinje, ali obraz imamo. Koliko toliko svi smo zajedno bili u kafanu i gdje god hoćeš možda nas vidiš svi zajedno.
Priča nam Sokolj. Njegov komšija Gojko se nadovezuje.
Nikad ni za vreme rata nismo imali nikakve loše odnose ili trzavica ili bilo šta. Da smo živjeli kao braća, mogu da kažem, od uvek. I naši stari, pa i mi sad.
Svako žito ima kukolj, ali kod nas je lepo.
Lepa, međutim, nije svakodnevica u kojoj žive ova dva poljoprivrednika. Medveđa, kažu, ima dosta potencijala, ali i jednako mnogo komunalnih problema.
Mi imamo ovdje zdravu stoku, zdravu voćku, ništa se ne prska, ništa, ali niko ne otkupljuje, natkupci dođu, daju koliko hoće, uzimaju oni dve trećine nama, ako daju nešto daju, ako ne, malte ne uzimaju džabe.
Od završetka rata na Kosovu 1999. godine i sukoba na jugu Srbije početkom 2000-ih, meštanima je, kažu, otežana trgovina sa gradovima na Kosovu.
Ranije smo imali otvoreno prolaz administrativnu liniju gore na motivu na granicu, išlo je roba ranije. Ovdje je Medveđa i Žira, prodali smo gore na Kosovo, gore smo prodali drva i stoku i sve, sad dođu natkupci uzima koliko ti daje.
Osim problema sa prodajom svoje robe, Sokolj i Gojko muku muče i sa elementarnim životnim potrebama. Dok smo razgovarali sa njima u kući Gojka Dimića, sijalica u sobi je više puta zatreperila, kao da će nestati struje.
Evo vidi, gledaj, struje svaki dan, slaba je nikako.
Objašnjava nam Sokolj.
Muzelica džabe sam ju kupio kad ne mogu da ju uključim, da pomuzem krave.
Kaže Gojko Dimić.
Ako tu sam proizveo nešto, pa daj neka ga teraju za Beograd, da je mogu da prodam to tele, da jedu taj Beograd, da je zdravo meso. Evo ja vodu sada, muti mi se voda, prirodan izvor, muti mi se voda. Ja moram da kupujem odavde 3 km, neću da kupim vodu za piće. A plaćali smo doprinos i od plate, i od vodoprivrede, i čak sada prvi bunar u moje imanje dolu u reku treba da se, da uzne opština iz mog imanja vodu, ja vodu nemam.
Stopa nezaposlenosti iznad 30% i prosječna plata od oko 200 evra razlozi su zbog kojih mladi napuštaju ovaj kraj. O tome nam priča i Sokolj, koji uz poljoprivredu zarađuje i kao domar u jednoj od seoskih škola.
Mi smo imali našu školu 450 učenika čoveče. Znaš koja škola sve sad imamo vrlo malo broj. Sve molišni? Po jednom, ne znam, 15-20, ne znam koliko ima tačno. Primam jednu bednu platu, jedno 200 evra, možda. Imam 7 dece, školujem i sam. 22 mi završile fakultet, da ti kažem, ali moje dete ne može zaposliti u opštinu Medveđe.
Kaže Sokolj, dok Gojko rezignirano zaključuje.
Medveđa je ostala bez žitelja, faktički bez žitelja, narod teo nek teo mora da se žele. Evo, mi smo sada već postali pustinja u Medveđu, da će vukovi da dođu, već sela su nam totalno se ispraznila iz nebrige države za nas.
Sokolj i Gojko ne nameravaju da odu iz Medveđe. Nadaju se da će neko shvatiti da ovo područje ima prirodnih resursa da meštanima obezbedi dostojanstven život. Iz Medveđe za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
MUP Srbije odbio da Radio Slobodna Evropa saopšti podatke o britanskom desničaru. Vašington i Moskva nastavljaju dijalog o nuklearnom sporazumu, izjavio Vladimir Putin. U Češkoj se održavaju predsjednički izbori. Srbija i Hrvatska igraju večeras u Splitu na startu Evropskog prvenstva u rukometu. U Srbiji danas oblačno sa kišom, najviše 7 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.